Добрий день, з вами Історична Свобода. Скоро початок нового навчального року, і напередодні освітянське керівництво зробило такий сюрприз учням, а мабуть, більше вчителям. Затвердило наказ про концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Так це називається. Очевидно, головна новація полягає в тому, що відтепер будуть об'єднані курси історії України і всесвітньої історії. Міністр освіти Оксен Лісовий в соцмережах навіть оприлюднив таку картинку, що, от, мовляв, раніше історія України і всесвітня історія, вони як паралельні прямі, які, як відомо, не перетинаються, а відтепер буде так, на тій же картинці, історія України і лишається як пряма, а довкола неї, як барвінок чи як спіраль така, в'ється всесвітня історія. От зараз триває жваве обговорення цієї новації, хтось схвалює, хтось, навпаки, висловлює побоювання, що, мовляв, світова історія розчиниться в українській, а ще більше висловлюють побоювань, що українська розчиниться у світовій. Будемо розбиратися в питаннях цих історичних новацій з істориком, а головне з вчителькою історії в середній школі Іриною Вишньою. Ірина, вітаю вас.
Вітаю.
На вашу думку, доцільно чи недоцільно всесвітню і українську історію об'єднювати в один курс?
Я думаю, що взагалі, в принципі, недоцільно розглядати історію України як окреме явище від всесвітньої, тому що історія України нерозривно пов'язана з тим, як рухався, як розвивався світ. Можу сказати за себе, за деяких своїх колег, яких я знаю, з якими ми ділимося своїми думками, ми вже кілька років впроваджуємо цю ідею без цієї концепції, без цього документу. Я, наприклад, спочатку даю блок зі всесвітньої історії, ну, до прикладу, Велика Французька революція, Наполеонівські війни, а потім, після вивчення цього блоку по всесвітній історії, ми акцентуємо увагу на тому, що ж робилося в той час в Україні. Тобто, як розвивалися українські землі в кінці 18-го, на початку 19-го століття, похід Наполеона до Москви, і як він закінчився, і що це дало Україні і українцям. От, і таким чином ми в'язуємо українські події в світовий контекст.
Ну, у вас немає побоювання, що українська розчиниться в світовій чи світова в українській?
Я думаю, що кожна нація має перед усім розглядати і вивчати історію своєї держави. А уже потім на тлі усього іншого, додавати якісь факти, які пов'язані. Ну, тобто, не повинно бути, як ви кажете, паралельних прямих. Історії не повинні вивчатися в школі як дві паралельні прямих. Я думаю, що все ж таки діти з української школи мають виходити передусім зі знаннями української історії. І, звичайно, знаннями про важливі події з всесвітньої історії, але я не думаю, що концепція прямо передбачає поглинання однієї іншою чи там навпаки.
Чи сильно тут залежить від викладача, чи навпаки, все так розробили, що від викладача мало що залежить?
Я думаю, що у школі все залежить від викладача. Яка б концепція не була, які б нам не давали нові ідеї, все залежить від того, як конкретний вчитель в конкретній школі буде її виконувати. Тому що от мені, наприклад, пощастило, я працюю у приватній освіті, у нас є ліцензія Міністерства освіти і науки, але це приватна школа. І я можу собі дозволити ходити на якісь заходи, можу дозволити водити дітей кудись. А якщо ми візьмемо якусь вчитель предметника державної школи десь в українському селі або в містечку. В неї є клас, в неї є купа паперів, які потрібно заповнити, в неї є виховні години, в неї є ще купа всього, і це все за невисоку платню. І ще і зараз говорити про концепцію, щоб вона змінювала всі свої напрацювання і якось вносила щось нове, творила, бо це все ж таки творчість, коли ми говоримо про викладання історії дітям. Ну, я не знаю, як воно буде працювати на практиці. Ми бачимо концепцію, її можна обговорювати, комусь вона подобається, комусь ні. Але, як на мене, давайте подивимося на хоча б один підручник для хоча б одного класу, або на посібник для вчителів, як викладати її, цю історію, за новою концепцією. І тоді можна буде предметно про щось говорити.
Концепція є, а посібника немає.
Так, концепція є, але чим буде наповнюватися на практиці ця концепція, ми поки що не знаємо.
Якісь ще новації з цього наказу варто відзначити чи ні?
Мені, наприклад, дуже цікава новація щодо україноцентричного підходу або впровадження громадянської освіти в курс. В принципі, нова українська школа вже це почала впроваджувати. В 5 класі у нас пропедевтичний курс з історії плюс громадянська освіта, тобто ми говоримо про людину, її роль у суспільстві, як розвивалося людське суспільство. Це все вплітається в історію. В принципі, я думаю, що десь так само буде продовжуватися і у старших класах. Щодо навантаження, я подивилася, в концепції пропонується, коли говориться про 11 і 12 класи, це буде вже профіль. Там пропонують для профільних класів 6 годин на тиждень з історії, для непрофільних – 3. 10 клас – це пропедевтичний, тобто такий підготовчий. Там, якщо не помиляюсь, теж 3. Але найбільше мене цікавить 9 клас. 9 клас – це випускний. Потрібно напхати якомога більше з усіх предметів у дітей, щоб випустити їх потім, отримувати, здобувати освіту вже якусь більш фахову.
9-й неповна середня освіта?
І 12-й повна.
Даруйте, я просто 10 класів закінчував, старорежимний.
І в 9-му класі, насправді, надзвичайно велике навантаження. І нова концепція передбачає 4 години з історії для 9-го класу. А фізика, а хімія, а математика, а біологія.
Не менш важливі науки.
Так, і як це все вкласти в розклад дев'ятикласника так, щоб ні він не вигорів, ні батьки, ні тим паче вчителі, я не знаю. Можливо, у авторів цієї концепції є якісь бачення, просто поки що їх нам не представили.
Ви сказали україноцентричність. Одразу згадується цей віршик Маяковського, починається земля, як звісно, від Кремля. Тобто, ну, це така російська центричність.
Ну, я не думаю, що це мається на увазі, що Україна – батьківщина слонів, мамонтів і що українці викопали Чорне море. Я думаю, що тут мова про те, що маленький українець має передусім розуміти місце його як українця і України у світі. Тому що, ну, якщо ми подивимося на підлітків до повномасштабного вторгнення, які були занурені у іншомовні інформаційні простори, дуже часто, на жаль, російські, то ми можемо побачити, що вони так сприймали українське, ну, як, ну таке, ну, є там класна культура американська, глобальна, велика руська культура, а українська, ну, вона, ну така. І вони дуже дивувалися, діти, я пам'ятаю, коли я на уроці, присвяченому 1 вересня, про місце України у світі, сказала, що Югірс іграшки виробляються в Україні. Вони були шоковані, що є круті речі, які виробляються українцями або в Україні, але вони не знали про це. От, тому я думаю, що ця україноцентричність якраз пов'язана з тим, щоб ми усвідомили нарешті, що ми класні, і щоб вчителі передавали ці знання дітям, щоб діти усвідомлювали, що Україна – це круто.
Володимир В'ятрович, людина така знакова серед українських істориків, популяризаторів історії, колишній очільник Інституту національної пам'яті, він критикує оці новації за те, що, так би мовити, зменшується градус патріотизму, що там буде менше патріотичної складової. Як на вашу думку, де ця золота серединка, щоб історія, з одного боку, вона має вчити життю, вона має вчити розуміти не завжди очевидні причинно-наслідкові зв'язки, а з іншого боку, ну да, вона має патріота і громадянина виховувати.
Я розумію пана Володимира, його побоювання. Він все ж таки доклав дуже багато зусиль для того, щоб справді викладання історії України було таким справою виховання патріотизму в молодих українцях. Але, знову ж таки, ми не можемо поки що з цієї концепції побачити, що нам конкретно пропонують. Ми можемо говорити про те, що діти, та в принципі і дорослі, мають виробляти критичне мислення. Тобто будь-яку подію, будь-яку персону в українській чи в світовій історії ми не можемо розглядати однобоко. Подобається вона нам чи ні. Ми маємо завжди з усіх боків намагатися роздивитися її або явище, і тоді скласти думку, чи була корисна її діяльність, цієї людини, для нас, для нашої держави в той момент, чи ні.
А може так бути, що у цьому контексті вона була корисною, в цьому контексті вона була шкідливою, тобто щось було так, а щось інакше.
Ну, звичайно.
Тобто можливий такий підхід, що неоднозначна постать, неоднозначні наслідки.
Так, тому що тоді ми просто будемо мати, умовно кажучи, Шевченка сумного, суворим поглядом в шапці, в кожусі, така ікона. Насправді він був, ну, і такий він не цікавий дітям, а насправді він був дуже неординарною, неоднозначною і цікавою, живою людиною. І вивчати його реальну біографію набагато цікавіше, ніж оцю вихолощену, це життя святих. От я думаю, що з історичними постатями, в принципі, так теж може бути. Тобто комусь може імпонувати Нестор Махно з його ідеєю анархізму особливого, а комусь навпаки, хтось вирішить, що він шкодив становленню тогочасної української державності.
А шкодив таки?
Таки, так.
До речі, як оцей період перших українських визвольних змагань, Української революції 17-21, це якась зараз суцільно чорно-біла, що оці хороші, оці погані, чи є все-таки якесь поле для роздумів, що от в чомусь цей персонаж добре робив, а в чомусь погано?
Я завжди кажу, коли ми вивчаємо з дітьми цю тему, що нам легко дивитися згори наших часів на те, що відбувалося в період національно-визвольних змагань. Тому що ми вже бачимо причини, наслідки, як, що і на що впливало. А людям, які перебували там в моменті, це було невідомо. Тому вони діяли так, як їм дозволяли обставини, як вони вважали за потрібне. Ми можемо тільки проаналізувати, чи на той момент це шкодило нашій державі, чи навпаки допомагало становленню української державності. Ми можемо тільки постфактум для себе вирішити ось ці питання.
Але така ваша концепція, ваша манера викладання, наскільки вона поширена серед ваших колег?
Я не можу сказати за всіх, можу тільки за свою бульбашку, з якою я спілкуюся зі своїми друзями, колегами. В принципі, вона ось така.
Я вчився ще в радянській школі, і у нас все було дуже однозначно, що народ, по-перше, боровся проти експлуататорів, гнобителів, глитаїв. По-друге, український народ весь час хотів об'єднатися з братнім російським народом. Так спрощена така українська історія в її радянській схемі. Зараз до такого схематизму не зводиться?
Ні, такого немає. Єдине, що на тлі повномасштабної війни у нас Росія повністю в таких чорних тонах, але це зрозуміло, само собою, тому що у нас іде війна на, по суті, виживання України, тому зараз воно має бути так. Коли я до повномасштабної війни дітям розповідала там на негативний вплив Росії на українську державність, часом на мене дивилися так, ну, типу, якась там страшна бандерівка. Ну, це було дуже рідко. Був такий момент, якраз перед повномасштабним, там, по-моєму, за день до того, в мене був урок у 8 класі, якраз це ліквідація Запорозької Січі, Екатерина, от, і все, що вона зробила корисного в лапках для України. Всі ж були наелектризовані, всі ж чекали, буде чи не буде, і мене просто понесло, і я почала їм рубати правду матку без купюр, що я думаю про Росію, і про те, що Росія завжди хотіла володіти українськими територіями, тому що без неї вона не є імперією, ну і так далі. І я пам'ятаю ці очі дітей, які подумали, що вчителька, мабуть, просто перенервувала, їй потрібно випити заспокійливе. А потім почалась війна велика, і коли ми зустрілись вже онлайн через 2 тижні, відновили навчання, то діти мені сказали: ви знаєте, пані Ірина, ми все зрозуміли.
Я розумію, чому ви тоді так розповіли, але як ви дітям розповідаєте про те, що всі ці от ініціативи Катерини по згортанню української державності не зустрічали спротиву? Серед предків тогочасних українців вони на це реагували доволі стримано, спокійно, а деякі – схвально. От як ви це дітям пояснюєте?
Поширення ідеї «руского міра», «великої руської культури», «купівля еліт» – ну, все як завжди.
До речі, як це все, що відбувається останні 10 років, впливає на сприйняття і розуміння історії?
Стало зрозуміло, що історія все ж таки вчителька, причому сувора для тих, хто її не вивчив. Ми переживаємо зараз, на практиці, скажімо, можемо прожити такі теми, як депортація Першої світової війни, чи там Друга світова, біженство, всі оці терміни і явища, які пов'язані з війнами. Те, як впливала Росія, намагаючись захопити українські землі. Можна взяти, наприклад, підручник з 10 класу і подивитися, як Ленінська Росія намагалася захопити УНР, і як там, ну, війни немає, ми на вас не нападали, при цьому війська йдуть на Київ. От, або, наприклад, що ми підтримуємо УНР, але не ту, яка в Києві, а радянську УНР, яку самі ж за день до того вигадали і оформили. Це все дуже чітко лягає на ті події, які відбувалися в останні дні перед повномасштабним, коли Путін там визнав ЛНР, ДНР, скасував Мінські домовленості, умовно кажучи, от сказав, що вони вже не дійсні. І це все можна прослідкувати, показати на живих прикладах, які ми самі переживаємо, які діти самі переживають.
Тобто сьогодення накладає відбиток на минуле, мені здається, дуже великий.
Так.
А чи є якісь новації в оцінюванні знань учнів? Я тут звернусь до свого досвіду вивчення історії. Знаєте, ми свого часу вчили дуже багато дат. Пам'ятаєш дату, отже, знаєш історію. Але озираючись назад, я розумію, що пересічній людині ну не потрібні ці дати. Тобто, неважливо, коли там в 1654-му, чи 55-му, чи 53-му була Переяславська рада. Важливо розуміти суть того, що таке Переяславська рада і чому це відбулося. А рік, ну не так вже важливо знати. Це не математика, коли точно треба складати чи віднімати.
Знову ж таки, я можу говорити лише за себе і за свою бульбашку. Я вимагаю від дітей, щоб вони знали, завчили ключові дати. Ну, ми не можемо не знати рік хрещення Русі, наприклад, або коли відбулось утворення Речі Посполитої.
Чи не важливіше знати, в чому суть цієї події?
Мається на увазі, що навколо цієї події якраз буде танцюватись дуже багато інших подій. Тому знати оцю дату, щоб розуміти ще багато чого, що відбулося навколо неї, важливо. Мова не про те, навіть умовно кажучи, коли Наполеон там захопив Німеччину, так?
Він її по частинах захопив, по шматочку.
Чи там, коли він створив герцогство Варшавське. Головне розуміти, чому було створено герцогство Варшавське і за яких умов, тобто що передувало.
Тобто дати все-таки важливі.
Дати важливі, але не в такому об'ємі, як це було раніше, на мою думку. Хоча з іншого боку, якщо ми візьмемо ту саму концепцію, ми побачимо, що там написано про те, що потрібно зменшити наповнення датами і замість цього говорити більше про суть і про утворення цих причинно-наслідкових зв'язків. Але у нас є ЗНО, а там дати. А у нас є олімпіади, а там питання на математику. Відніміть від дати, там, умовно кажучи, Переяславської ради дату відкриття Колумбом Америку і напишіть, яке це число.
Але дати це, знаєте, зазубрив перед іспитом, іспит здав все і викинув це з голови.
Так, або в сучасних умовах підглянув, списав з телефона, поки вчителька не бачить. Я вважаю, що історія – це про поговорити. Не стільки про дати, скільки про суть того, що відбувається. Якщо я бачу, що дитина ну, не написала у відкритому запитанні дати, ну або вона написала там її неправильно плюс-мінус рік, але вона розуміє, що відбувалося в контексті тієї події, я її оціню на достатньому рівні. Я не буду ставити мінус за це завдання, якщо там неправильна дата. Я вкажу на це, що дата неправильна, але я не буду повністю не зараховувати це питання.
З огляду на останні події серед школярів, інтерес до історії зріс чи ні?
Так, інтерес до історії зріс, особливо до історії ХХ століття, бо до того я могла чути питання, на що нам взагалі вивчати цю історію. Кажу, ну як, ну ти ж будеш подорожувати, поїдеш кудись, ну в контексті всесвітньої, поїдеш кудись там в Париж, і ти ж не будеш розуміти, де ти знаходишся, місцеві захочуть з тобою про щось поговорити, а ти не будеш взагалі знати ну, їхньої історії, їхньої особливості. Після того, як багато людей з дітьми виїхали за кордон, знання з історії знадобилися.
Світової чи української?
І світової, і української, тому що світова допомогла їм краще інтегруватися у школі місцевій, бо хто вчив історію, той трошечки розумів якісь особливості, міг на уроках місцевої історії сказати щось і вже не пас задніх. А уроки з історії України допомагають краще пояснити, що у нас відбувається, що Росія на нас напала, тому що вона хоче захопити українські землі, а не просто защитіть рускоязичне населення.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком, вчителькою історії середньої школи Іриною Вишнею. Ми говорили про новацію викладання історії, які запровадило Міністерство освіти. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.